саат 8 оодо таңк азаттык, саламатсыздарбы? Өкмөт сүйлөшүүдө парламент мыйзам даярдоодо кумтөр алтын кени кайрадан күн тартибинде.
Атамбаевдин келишиминде бир топ нерселер көмүшкөдө калган. Эми үчүн Центрандын мүчөсү болуп туруп, Центрандын башка кендерин биз издеп койгон жокпуз.
Патент маселеси кеңейтет. Жалал Абадта соодагерлер патент бааларын арзандатууну жана күбөлүк менен иштөөгө уруксат берүүнү талап кылышты. Экономикалык абалга сай эсеп баа адам жана базар түрмөгүндө.
$3000 расчет кылып келген элек, ошо $3000 машина ала албай койдук да. Эскирээк машина келип калат экен.
Революциялык идеялар менен Орусияга Кубанын жетекчиси Рауль Кастро иш сапары менен Москвага келди. Экономикага дем берүү аракети АКШ президенти Барак Обаманын планы Конгресстин элегинен өттү.
АКШнын бюджет таңкыстыгы жаңы чыгымдарды кошпогондо деле быйылкы кар жылында $1.2 trillion жетери күтүлүүдө.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Маалымат, талдоо, сереп бул азаттык үналысы. Бүгүн 29 январ бейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар. Байланышта Бишкектен Айдынбек Акматоолу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. January 8th кечинде президент Бакиев Россиянын вице-премьер-министри Игорь Сечинди кабыл алды. Кыргыз президенти менен жолугушууга Россиянын энергетика министри Сергей Шматко жана премьер-министр Игорь Чудинов да катышты. Жолугушууда Россия тараптан Кыргызстанга $150 млн грант жана $300 млн жеңилдетилген насыя берүү маселеси талкууланды. Орус тарап Дастандын 48% акциясына Кыргызстандын $180 млн карызын кечүүгө макулдугун берди. Андан сырткары тараптар камбар ата кесин куруу үчүн $1.7 млрд насыя жөнүндө сүйлөшүп, аны өкмөттүн кепилдиги менен албай, курулушка тең үлүш менен катышуу мүмкүнчүлүгү талкууланды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Исмаил Кочкаровдун өлүмүн иликтеген комиссия бүгүн иликтөө жыйынтыгын жарыялайт. Акыйкатчы Турсунбек Акун башына турган атайын комиссия No. 8 түзөтүү колониясында Исмаил Кочкаровдун 17 январда өлтүрүлүш себептерин шартын иликтеп бүттү. Иликтөөнүн жыйынтыгын комиссия бүгүн атайын маалымат жыйынында жарыялайт. Бул тууралуу акыйкатчынын орун басары Мамат Момунов Азаттыкка билдирди. 9 жылга эркинен ажыратылган Кочкаров абакка барар замат өлтүрүлгөн эле. Курманбек Бакиев февраль айынын башында Москвада болот. 3-4 февралда Москвада Евразия экономикалык шериктештигинин саммити болот. Ага Кыргызстандын президент Бакиев башында турган делегация катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бул сапарын алкаганда Бакиев Орус президенти Дмитрий Медведев менен эки тараптуу жолугушуп, анда эки өлкөнүн кызматташуулары боюнча маселелерди да талкуулашат. Бүгүн маданият жана маалымат министрлигинин коллегиясы болот. Анда министрликтин өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы чыгарылып, быйылкы жылга планы бекитилет. Ошондой эле министрликтин борбордук аппаратындагы тартип маселеси да каралат. Бул тууралуу маданият жана маалымат министри Султан Раев Азаттыкка билдирди. Министрликтин коллегиясына вице-премьер-министр Өктөмхан Абдуллаева да катышмакчы. Эми эл аралык кабарлардан. АКШ өкмөтү Ирак жана Ауганистан боюнча катаал чечимдерди кабыл алууга аргасыз. Бул тууралуу журналисттерге Пентагондун кезектеги жыйынынан кийин АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Куралдуу күчтөр олуттуу кысым алдында өз миссиясын аткарып жатышканын белгилеген Обама аскерлерге өзүнүн колдоосун убада кылды. Шайлоо өнөктүгү маалында Барак Обама Ирактагы согушка чекит коюуга жана аскерлерди 16 айдын ичинде чыгарып кетүүгө сөз берген эле. Конгресстин эл өкүлдөр палатасы Барак Обаманын экономиканы жандандыруу планын кабыл алды. Ага ылайык $825 млрд экономикага жумшалыш керек. Бул планды палатада көпчүлүк түзгөн демократтар колдоп чыгышты. Республикачылдар Обаманын планы өтө кымбат деген негиз менен добуш беришкен жок. Эми бул мыйзам долбоору Сенаттын кароосуна жиберилет. АКШнын президентинин өкүлү Джордж Митчелл Израилдин өкмөт башчысы Эхуд Олмерт менен жолугушту. Барак Обаманын жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Израиль өкмөт башчысы менен Иерусалимде жолугушту. Анын алдында Джордж Митчелл Палестин автономиясынын жетекчиси Махмуд Аббас менен да сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ал эми Каирде Египеттин президенти Хосни Мубарак менен сүйлөшүү маалында Джордж Митчелл Газа тилкесиндеги элдешүүнү бекемдөөнүн зарылдыгын белгилеген. Бирок америкалык дипломат Газа тилкесин көзөмөлдөп турган Хамас тобунун өкүлдөрү менен жолугушпайт. Евробиримдик экономикалык кризиске карабастан Ауганистанга 2013 жылга чейин 810 миллион доллар жардам берет. Бул тууралуу Еврокомиссиянын тышкы байланыштар боюнча жетекчиси Бенито Феррера Валтнер Прагада Ауганистандын тышкы иштер министри Рангин Датфар Спанта менен жолугушуу маалында билдирди. Евробиримдиктин төрагасы Чехиянын тышкы иштер министри Карел Шварценберг биримдик Ауганистандын коопсуздук күчтөрүн даярдоо багытында жардамды көбөйтөрүн белгиледи. Бул биз айтууга үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Зейнеп, көп кезеги өзүңдө кайрадан.
Рахмат. Дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 29 январда Кыргызстандын кээ бир райондорунда түнкүсүн кар жаайт. Жолдордун айрым аймактары тайгак болот, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл дубанында 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын өрөөндө 6-11 даражага суук, Ысык Көл облусунда 0-5, Талас жергесинде 1-6, Ош, Жалал Абад, Баткенчи облустарында 2-7 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн кар жаашы ыктымал, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 0-5 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кыргыз өкмөтү канадалыктар менен кумтөр алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрүн улантууда. Парламентте кумтөр алтын кенин улутташтыруу тууралуу мыйзам долбоору кезегин күтүп турат. Алтын кен темасына Бекташ Шамшиев кайрылат.
Парламенттин вице-спикери Куанычбек Исабеков канадалыктар менен жаңы келишим долбоорун иштеп чыкчу жумушту топ ишин жүргүзүп жатканын ырастап, эгер ал ишке ашып калса, Кыргызстандын үлүшү 2008 жылдан тарта эсептелине тургандыгын маалымдады.
Мен силерге ачык бир нерсени айтып коеюн. Атамбаевдин келишиминде бир топ нерселер көмүшкөдө калган. Мисалы, өзүңөр билесиңер, эми үчүн Сентеранын мүчөсү болуп туруп, Сентеранын башка кендерин биз бир изилдеп койгон жокпуз. Алардын канча тапканын, алардын Кыргызстанда үлүшү канча, кээ бир мисалы Ринде 38% сатылып кеттир Кыргыздын өкмөтүнүн эч кандай макулдугу жок эле турупчу. Ушундай маселелер каралган эмес. Ошон үчүн бир да тыйын зыян тапкан жокпуз. Мен силерге бир нерсени айтып коеюн. Биздин комиссиянын да максаты зыян келбеш үчүн өткөн жылдын 1-январынан баштап төлөмдөр кетиш керек.
Дейт Исабеков. Чүдүновдун 2-жылга созулуп бараткан жаңы келишим түзүү аракети ишке ашып кетсе, кумтөр алтын кенинен арбын салык түшө тургандыгын Исабеков да ырастады. Вице спикердин кумтөр алтын кенин улутташтыруу жөнүндөгү мыйзам долбоору парламенттин эмдиги айдагы күн тартибине киргизилип, кезегин күтүп турат. Ошол өкмөт түзгөн жумушчу топтун айрым мүчөлөрү салык баачы, социалдык кызмат жетекчилеринин кумтөр алтын кен компаниясынын жетекчиси менен жогорку кеңеште 28 январда жолугуп, ортодогу талаш маселелерди жабык эшик артында талкуулашты. Анда эмне кеп сөз болгонун сурап, кумтөр алтын кен компаниясынын президенти Андрей Сазановго микрофон сундук.
Я не могу комментировать процесс.
Мен сүйлөшүүлөр кандай жүрүп жатканын айта албайм. Ошондой деп сүйлөшкөнбүз. Сүйлөшүүлөр бүткөнчө эч кандай комментарий берилбейт.
Окончание переговоров никаких комментариев не есть.
Деп айтты алтын кен компаниясынын жетекчиси. Парламенттин вице-спикери Исабеков компания 997 миллион 500 миң сомдук салык төлөбөй келатканын билдирди. Компаниянын Сары-Төр түштүк батыш участоктарын изилдөө иштери да артынан 1.5 миллиард сомдон ашуун талаш чыгарып, анын да башташчу элек. Салык жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитеттин төрагы орун басары Жеңишбек Эшенкуловдун айтуусунда 11 жылга созулган талаштуу салыкты төлөөгө кумтөр алтын кен компаниясы шашылган жери жок.
Пока еще спорно.
Талашка түшкөн салык төлөнө элек. Күнүнкү төлөмдөр алар убагынан кечиктербей эле төлөп келатышат.
Оплачивают своевременно.
Деп айтты Эшенкулов. 1.5 миллиард сомдук талаш такта элек деген Кыргызстандын бажы комитетинин төрагы орун басары Самсалы Сууаналиев да ырастады.
Бир жумадан кийин сандарды айтып беребиз. Кумтөр алтын кенинен маалымат алынды, эми андай дооматыбыз жок.
Атпалы само собой.
Анткен менен чоң талаш 2003 жылдын 31 декабрында Николай Танаев кол койгон өкмөттүн кумтөр алтын кен долбоорун өзгөртүү жөнүндөгү токтомдун айланасында жүрүүдө. Чүдүновдун өкмөтү түзүүгө укуштар жаңы келишимдерге качан кол коюлары белгисиз. Ал арада парламенттин вице-спикери Исабеков өкмөттүн 2003 жылкы токтомун жокко чыгаруу өтүнүчү менен 2-рет сотко кайрылды. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 8:09 өттү. Эми кумтөр алтын кен темасын түзөөдөгү маек менен улантабыз. Ал эми маекти Бишкектен Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кумтур алтын кенин иштетип жаткан ишкананы бир жактуу айыптоо туура эмес. Бул ишкана Кыргызстанга канчалаган салык төгүп, иш орундарын камсыздап келе жатат деген пикирин билдирип келаткан Тоо кенчилер биримдигинин жетекчиси Орозбек Дүйшеевди бүгүн биз түзөөдөгү маектешүүгө чакырганбыз. Саламатсызбы, Орозбек мырза?
Саламатсыңарбы?
Жаңы эле макалада айтылып кеткендей, Кумтур алтын кен компаниясы 997,500,000 сом салыкты төлөбөй келе жатат. Башка төлөмдөрдү кечиктирбей эле төлөп берип жаткан ишкана бул талаштуу салыкты төлөөдөн баш тартып жатышына сиз кандай карайсыз? Анткени Кумтур алтын кени боюнча түзүлгөн комиссиянын мүчөсү болчусуз да бир убакта.
Эми бул мындай да, бул улам барган сайын кээ бир мына тоо өнөр жай, татаал өнөр жай, ошону түшүнбөгөн экономикадан алыс адамдар ар түрлүү интригаларды менен эле улам Кумтур татаалдашып баратат. Айтып коелу, Кумтурдун иштетип аткандар абдан жакшы иштетип атат. Өткөн жылга караганда 70%ге көбүрөөк алтын алышты. Ошондой эле көптөгөн капиталдык салымдар кошулду. Быйыл Кыргызстанга ошол жана келишимди албаганда дагы 2 миллиардка жакын бюджетке түшүп атат. Ал эми эгерде мурунку жанагы 2007-жылкы келишимди кол койгондо биз алданча көп алмак элек. Ошого биз примерно бир ошол кол койгондун негизинде 1.5 миллиардтай сомду жоготуп атабыз. Ал эми тиги активди жоготконубузду айтпай эле коелу. Анан эми мына жанагы салык маселеси боюнча бул кеткен каталыктар жалаң эле Кумтурду айтпашыбыз керек. Бул биздин бийликтегилердин өзүлөрүнүн каталыктары. Маселен, жер салыгын өзгөртүш үчүн өкмөттүн гана күчү бар. Өкмөт ошол жер салыгы жерди кайсы категорияга өткүзүү боюнча өкмөттүн токтому керек. Андай токтом чыккан эмес. Бул маселе боюнча биз 2005-жылы көтөрүп чыкканбыз. Ошондо токтомдо жазылган. Ошо 2005-жылдын жылда бүт текшерип туруп, ушул жерлердин кайсынысы өнөр жай курууга, кайсынысы кандай деп туруп ошол категорияга өткүзүүнү чечиш керек болчу. Алиге чейин андай чечим чыккан эмес. Ал эми ар ким эле өзүнүн оюна келгенин жасап, налогду ар түрлүү көбөйтүп доо коюшуп атат, аны изилдеш абдан татаал нерсе.
Бирок жылына 10-15 тоннадан ашуун алтын берип аткан бул кенден Кыргызстандын алып аткан үлүшү 15%. Бул өтө аз. Ошон үчүн Кумтурду улутташтыруу керек деген талаптар бар да. Сиз кандай элесиз?
Эми бул дагы кээ бир убактарда ушул бизде түшүнбөй эле өңдүнүңдү сүйлөй беришет да. Мына биз 11 жылдын канчасы Кыргызстанда калды, канчасы Кыргызстанга калган жоктугун эсептеп чыкканбыз. Биздин эсеп боюнча 58% түшкөн доход Кыргызстанда калды. Ал эми 42% чет элге жанагы шаймандарды сатып алыш керек, химикаттарды сатып алыш керек жана башка. Ошого кетти да, анан кийин эле ушул кээ бир кишилер ушундай элестетет да, бул алтын деген үйүрүп эле жаткан кырмандагы буудайды эле чөнтөк эле салып кете бериш керек деп. Бул алтынды чыгарыш үчүн өтө татаал процесстер болот.
Ушул 58% киреше кантип Кыргызстандын чөнтөгүндө калып атканын бир аз түшүндүрүп кетсеңиз.
Эми ал маселени мен көп эле айтып келе атам, мунун бул целый бир беттик чечим болот да, буларды айтыш кыйын. Мына айтып коелу, биздин мына ирилештиргенге эсептесек 11 жылдын ичинде 192 тонна алтын алынган, аны сатканданд 2,300,000,000 ашыгыраак акча түшкөн доллар. Анын 854,5 миллион доллары Кыргызстанда калды. Мунун ичине зарплата керек, налогтор керек, кетет жана электр энергия кеткен башкалары. Ал эми 700 миллионун жанагы биз курганда карыз калганбыз да, ошол карызды төлөндү. Анын эгерде 3/2 биздин эсепте болгондо, бул дагы 500 миллион доллар. Демек Кыргызстанда 1,300,000,000 Кыргызстандын эсебинде калды. Демек 58% бизде калганда эми бул абдан чоң эле жетишкендик. Эми биз айтып атабыз, бул кетирген жана биздин мамлекеттеги өкмөттөрдүн кетирген каталыгынан бизге мындан да көбүрөөк пайда бериш керек эле деп. Ошонун негизи мына 2007-жылы чечкенбиз. Эми ошол чечилген нерсени алиге чейин ишке ашырбай эле анан кийин өйдөлдө иш кыйкырышып атабыз. Эми айтып коем мынагу улутташтыруу маселесинде. Бул такыр түшүнүксүз нерсе. Бул боюнча мен өткөн жумада, мына ушул жумада алып окуп көрдүм. такыр негизсиз. Бұдан мәселен айтып қойылық, ем үшін негізсіз деп қойылық. Біріншіден, мұның аты...
Ырызбек мырза, ұшыл құмтөрді ұлыпташтыруының негізсіздігі туралы бізсіз менен эфирден тышқары башқадыр мақалада дағы сөз қылалы. Азыр болса, бізсіз уақытыңыз келіп, аяғынан келіп жетті. Бізсізге чоң рахмат, бізсіз ұғармандар үшін маяк құрып бергеніңізге. Қадырман ұғармандар, құмтөрі алтын кені анналь арасындағы талаш туу мәселелері бойынша туу кеншілер бірімдігінің жетекшісі Орозбек Дүйшеев бізге маек құрып берді. Ертең қайра эфирден жолығушқанша саламатта қалыңыздар.
Түзөөдөгү маектерди бүгүн Замира Кожобаева алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Акыйкатчы Турсунбек акын башында турган атайын комиссия номер 8 түзөтүү колониясында Исмаил Кочкаровдун 17 январда өлтүрүлүш себептерин шартын иликтеп бүттү. Иликтөөнүн жыйынтыгын комиссия бүгүн атайын маалымат жыйынында жарыялайт. Курманбек Байкеев февраль айынын башында Москвада болот. Сатылбай калган энергетика компаниялардын тагдырын өкмөт чечет. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитеттин статс катчысы Сүйөр Кулбакиров билдирди. Эл аралык окуялардан АКШ өкмөтү Ирак жана Ооганстан боюнча катаал чечимдерди кабыл алууга аргасыз. Бул тууралуу журналисттерге Пентагондун кезектеги жыйынынан кийин АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин дүйнөлүк экономикалык кризисти мурда болуп көрбөгөн окуя катары баалады. Давосто өткөн экономикалык форумда Путин бийлик өлкөнүн экономикалык турмушуна ашкере кийлишпеши керектигин айтты. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W азаттык чекит кежи дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык үналысын угуп жатасыздар. Эми эл аралык окуяларга кененирээк токтолобуз. Вашингтондо Конгресстин эл өкүлдөр палатасы президент Барак Обаманын экономиканы кайра жандандыруу боюнча 825 миллиард долларга эсептелген планын кабыл алды. План үчүн палатада көпчүлүктү түзгөн демократтар колдоосун билдиришти. Республикачылдар Обаманын планы өтө кымбат деген негиз менен ага добуш беришкен жок. Эми бул мыйзам долбоору Сенаттын кароосуна жиберилет. Сөз Улан Алымкулунда.
Апта соңунда жарыялануучу акыркы маалыматтар өткөн жылдын 4-чү чейрегинде АКШнын улуттук дүң өндүрүшү 5% ашууга төмөндөгөнүн көргөзөрү күтүлүүдө. Ал эми ушул дүйшөмбү күнү америкалык ири компаниялардын бир нечеси миңдеген жумушчу орундарын кыскартып жатканын жарыялашты. Мунун эртеси Конгресстеги республикачылардын лидерлери менен жолуккан кезинде президент Обама кыскартуулардын азыркы толкуну саясатчылардан ыкчам аракетти талап кылып жатканына токтолгон эле. Американын эли аракеттерди күтүүдө жана биз адамдарды ишине кайтаруучу, инвестиция жаратуучу, энергияны узакка, көз карандысыздыгыбызды кепилдөөчү, саламаттык сактоо жана билим берүү тармагынын натыйжалуу иштөөсүн камсыздоочу чараларыбызды бириктирүүбүздү каалашат. Алар биздин инфраструктура кайрадан курулуусун жана бул акылдуулук менен жасалуусун, салык төлөөчүлөрдүн акчасы бошко кетпөөсүн көздөшөт. Барак Обаманын экономиканы жандандыруу боюнча 825 миллиард доллардык планынын 275 миллиарды жеке адамдар менен ишкерлерге салык жагынан жеңилдик берүүнү карайт. 550 миллиард өкмөт коротуучу акча. Бул каражат инфраструктураны оңдоого, жолдорду, көпүрлөрдү, темир жолдорду кайра курууга жана кризистен катуу жапа чеккен компанияларга кошумча жардам көргөзүү үчүн сарпталуусу керек. Ал эми 150 миллиарды билим берүү тармагына багытталган. New York Times кести муну аталган тармакка федералдык бюджеттен 2-чү дүйнөлүк согуштан бери ажыратылып жаткан эң ири жардам деп атады. Президенттин планын жактагандар ал 3 миллиондой жаңы жумушчу орундарды түзөрүн, керектөөнү күчөтүп, экономикага кан жүгүртөөрүн айтышууда. Бирок Конгресстеги республикачыл мыйзамкерлердин айрымдары Обаманын планына каршылыгын буга чейин эле айтып чыгышкан. Алардын көз карашында аны менен эле жаңы жумушчу орундардын түзүлөрү күмөндүү жана белгиленген чаралар өкмөт үчүн өтө кымбатка турууда. Аналитиктердин айтымында жол жана көпүрлөрдү салууга акча коротуу экономиканы жандандырат, бирок салык жагынан жеңилдиктер керектөөнү кыска мөөнөттө эле күчөтөөрү арзар. Лондондогу Capital Economics Consulting компаниясынын талдоочусу Жонатан Лойнис: адамдар акыр аягында төлөөгө туура келерин билип турган шартта каржылык стимулдаштыруунун натыйжалуугу боюнча күмөн салуулар дайым эле болот. Биз билгенден дүйнөнүн ири жайлуу өлкөлөрүнүн баарында өкмөттүн карыздары тездик менен өсүүдө жана кайсыл бир баскычта акчаны кайра топтоо зарылчылыгы чыгат. Башкача айтканда, мунун баарын төлөө үчүн салыктар кайра көбөйтүлөт. Муну билген кожолуктар менен компаниялар акчаны азыр сарптоодон этияттануусу мүмкүн. Анчалык алыс эмес келечекте эле жаңы өкмөт келип акчаны кайра кайтарууну суранган учур үчүн азыр топтоп алууну чечиши ыктымал.
future and ask them for that money back.
АКШ'нын бюджет таңкыстыгы жаңы чыгымдарды кошпогондо деле быйылкы каржы жылында 1.2 триллион долларга жетери күтүлүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бул таң Азаттык. Кече Кубанын жетекчиси Рауль Кастро иш сапары менен Москва келди. Бул анын 1985 жылдан берки Орусияга алгачкы сапары. Кастро 28 январдан 4 февралга чейин Орусияда болот. Кубанын жетекчиси иш сапарынын маалында Орусиянын жетекчилиги менен жолугушуп, тараптар эки өлкө ортосундагы кызматташтыкка байланыштуу бир катар документтерге кол коюшары күтүлүүдө. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Жашасын коммунизм, мекен же өлүм биз жеңебиз деген Фиделдин чакырыгы советтик адамдын эсинде жатталып калган. Ошол мамлекеттин өкмөтүнүн жетекчиси Рауль Кастро 8 күндүк иш сапары менен Москвага келип түштү. Ал 2006 жылы бийликтен ден соолугуна байланыштуу кеткен 82 курактагы Фидель Кастронун жарым кылым Кубаны башкарган жол башчынын иниси. Былтыр ноябрь айында Венесуэладан келе жатып Кубага конуп өткөн Орусиянын президенти Дмитрий Медведев аны чакырган эле. Бул көрүнүштү серепчилер Москванын ал аймакта алган жаңы багыты деп баалашууда. Ачындыгында 1991 жылы Советтер Союзу кыйрагандан кийин Куба менен Москванын мурдагы алакасынын сууп калышын кайра жандандыруу Кремлдин аракети болуп атат деп айтышат. АКШ менен атаандашып кансыз согуш жылдары Кремль каратып туруп Гавана бийлигине авадан болуучу чабуулду коргоочу же ПВО системасын куруп бербеди беле деп айтышат. Ошого карабай Москванын ал аймактагы геосаясатты олуттуу өзгөртүп ийери күмөн санатарын америкалык таанымал серепчи Николай Злобин айтат.
В принципе, все отношения с Латинской Америкой для России в первую очередь это бизнес, а не политика.
Кийинкиси Орусия үчүн бардык латын америкалык жаат менен болгон алака биринчи кезекте саясат эмес эле ишкердик үчүн соода сатык үчүн багытталган дейт. Орусиялык саясий төбөлдөр Рауль Кастронун Москвага келишин тарыхый мааниге ээ дешет. РИА Новостиге серепчи Дмитрий Косырев Куба менен болгону аткан алака Гавананын АКШга көз карандысыз саясат жүргүзгөнү үчүн жана андай саясатты биздин жактырышыбыз үчүн болуп атпасын деп суроо коёт. Аналистлер кайсы бири айткан караганда Куба канткен менен кошмо штаттар менен алакасын курчутуп ийгиси келбейт. Бийликке келгенден тарта Рау Кастро өлкөнүн ички турмушуна кыйла өзгөрүштөрдү киргизген, бирок былтыр жыл этегинде дүйнөлүк кризис үч жолу өлкөнү каптап өткөн добуул кыйрандысынан соң экономикалык реформаны токтото туруу чечимин кабыл алышкан. Ошондон бери өлкөгө карточка системасы киргизилди деп жазат агенттиктер. Мураталип, Муса, Москва.
Финалыңыздан таң казаттык жаңырууда. Түндүк Кавказда Чеченстан эң стабилдүүбүз жумурият болуп эсептелип келсе, соңку 2 жылдын ичинде Ингушетия менен Дагестандагы кырдаалда кескин курчуду. Дээрлик күн сайын зордук зомбулук жөнүндө кабарланат. Дагестанда Шариат Жамаат деген исламчыл уюм 2005 жылдын ичинде эле 70-ден ашуун терактты ишке ашырган. Былтыр болсо топтун 96 кол салуусунан милициянын 34 жакын кызматкери ажал тапты. Азаттыктын серепчиси Лиз Фуллердин бул темага арналган макаласынын мазмунун Ового Айнура Жекши кызы даярдады.
Былтыр жыл этегинде Махачкаланын көчөлөрүнүн биринде орус генералы Валерий Липинскийни атып кетишкен. Кылмыш үчүн жоопкерчиликти Шариат Жамаат деген уюм өзүнө алган. Топ СССР ыдырай электе эле 80-чи жылдары чечен оппозиционерлери тарабынан түзүлгөн. Куралсыз кыймыл бара-бара Чечестандын каршылык көргөзүү радикал уюмдарына 99-чу жылы кошулуп кеткен. Лиз Фуллердин айтымында Шариат Жамааты тымызын аракеттенет жана имиштерди, мифтерди, Кремльдин үгүтүн чындыктан айырмалоо кыйын. 2005 жылы уюмдун башына Чечен согушунун ветераны, талаа командири Расул Макшарипов келген. Ошол кезде топ 55 чакты теракт уюштуруп, 40-тан ашуун милиция кызматкери мерт кеткен. Макшарипов ошол эле жылдын жайында Махачкалада козолоңчуларга каршы операция маалында өлтүрүлгөн, бирок анын өлүмү менен кол салуулар азайган жок. 2006 жылы орустардын газета басылмасында жарык көргөн интервьюсунда Россиянын ошол кездеги ички иштер министр орун басары Андрей Новиков Шариат Жамааттын Ирактагы согушкерлердин тактикасына өткөндүгүн айткан. Атын атабаган адам милицияга телефон чалып кылмыш жөнүндө маалымат берет. Ал жерге жөнөгөн милиция буктурмага кабылат. Соңку 2 жыл ичинде уюм Азаттыктын Түндүк Кавказ кызматына гана интервью берген. Биринде топтун маалымат өкүлү Шариат жамаат Кавказ майданынын бир бөлүгүн түзөт жана орус капырларды алардын шериктери менен кошо Түндүк Кавказдан айдап чыгууну максат кылат деген. Шариат жамааттын катарын ким толуктап турат жана алар эмне себептен топко кошулушат? Мындай суроо менен Азаттыктын Түндүк Кавказ кызматынын кабарчысы Муртаза Дугричиловко кайрылганбыз.
С точки зрения правозащитников, ну, в частности,
укук коргоочулардын, азыресе Лев Пономарёвдун пикиринде, Түндүк Кавказ жумуриятарында таза исламдын жактоочуларына каршы жарыяланбаган согуш жүрүп жатат. Алар өздөрүн салафилер деп атаса, бийлик вахабилер деп коёт. Ошол диний агымга кошулган жаштарды куугунтуктоо жүрүп жатат. Милиция куралсыз жаштарды уурдоого, кыйноого чейин барат. Анан жаштардын башка жолу калбагандыктан тоолорго кетип, куралдуу топко кошулушат. Кээ бирлери жакындары үчүн өч алуу максатына кетишет. Жана экинчи себеп социалдык кырдаал, иштин жоктугу, жумушсуздук.
Эл аралык кризис тобу былтыр июнда чыгарган докладында уруучулукка негизделген коррупция, жумушсуздук, милициянын зомбулугу жаш дагестандыктарды радикал исламчыл кыймылдарга түрттөт деген тыянак жасаган. Ал эми мемориал укук коргоо уюму жаш жигиттерди кармап кетүү, кыйноо фактыларын каттаган. Жумуриаттын диний иштер боюнча комитети бийлик менен согушкерлер жана алардын идеологтору ортосунда сүйлөшүү өткөрүү демилгесин көтөргөн. Бирок президент Алиев же башка жетекчи болобу сунушту ачык комментарийлашкан жок. Ал эми Шария жамааттын өкүлү Азаттыкка андай сүйлөшүүлөр пайдасыз деп билдирген.
Азаттыктын серепчиси Лиз Фуллердин баяндамасы менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Урматтуу угармандар, эми уктуруубузду басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Биз менен Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшеев. Шайлообек мырза, баштайыңыз.
Рахмат. Өткөн жылы аяктап баратканда кайрадан жарык көрө баштаган Кыргызстан маданият кесибинин жаңы саны күлкүлөргө түштү. Сиздер андан Айтматовдун айкөлдүгү жана адашуусу аттуу жазуучу Мамасалы Апышевдин, айтулуу комузчу Нурак Абдрахмановдун кайран кыргыз комузум кардыгып турат добушун, Нуралы Капаровдун Садижан Жигитов менен Эрнист Турсунов адашканда, Темирбек Акматалиевдин Хан Жантай менен Ак Мөөр сулуунун чыныгы көөнө тарыхы деген макалаларын, ошондой эле кара сөз чебери, маркум Мурза Капаровдун Байчечек аттуу аңгемесин, ырларды, күлкүлүү баяндарды эскерүүлөрдү окуй аласыздар. Учур кезде радикалдуу кадамдардын күч алышына бийлик күнөөлүү деген ат менен Алмас Атамбаевдин интервьюсун окурмандарга сунуш кылды. Маегинин аягында Бакиевдин саясаты жөнүндө сөз кылган Атамбаев өкмөт башында иштеп турган кезинде эле өлкөдөгү абалды президентке болгонун болгондой айтып келгенин, эгер ал айланасындагы шылуундардын азгыруусунан чыга албаса аягы жаман бүтөрүн, азыр президент мамлекеттин кызыкчылыгын жакындарынын кызыкчылыгынан жогору кое албай койгондугун кеп кылган. Руслан Шабатоев менен Жусупжан Жээнбековдун уулунун жоголушу тууралуу сөз кылган Алмаз мырза жакында алар жалдаган атайын топтун аракеттеринин натыйжасы көрүлгөнү турганын, аны кийин айтаарын, ал эми милицияга жана күч органдарына ишенич болбой калганын кошумчалаган. Аалам гезитине белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Ишенбай Абдуразаков кенен маек курду. Маегинин атын кечээ эле мүдүрүлүп жыгылгандар бүгүн катапульта менен аткандай Ак сарайдын үстүнө чыгып кетип жатканын көрүп деп атаган Ишенбай агабыз бүгүн элита деп эсептелген адамдардын да Кыргызстан жөнүндө так даана пикири жоктугун, демократияны бет алдым деп сүйлөгөн өлкөдө оппозиция болушу керектигин, болбосо аны түзүү керектигин, оппозиция деген эл душманы эместигин, ошондуктан ала кандай өлкөдө ары бери тартышпай бийлиги да оппозициясы да бири бирине сый мамиледе болушу зарылдыгын айткан. Кесит ошондой эле Жекшенкуловдун башка өлкөдөгүлөр укса күлөт. Тургуналиевдин куугунтук далай замандарда кыргын алып келген, Азимбек Бекназаровдун сурак алган соттор күлүп жатышат. Исмаил Исаковдун биз талаптарды катуу коюп президенттин мөөнөтүн мурда кетиребиз деген маектешүүлөрүн сунуш кылды. Асман пресс кезинде Майрам эжемдин сиңдиси болгонумду эч качан жашырган эмесмин деген темада Санаткүл Жамакеева менен аңгимелешкен. Санаткүл айым азыр Кыргыз Республика президентинин китепканасы деп аталган коомдук фонддо иштерин, китепканага көз арткандар күч менен тартып алып койгону калганын, бирок ал Аскар Акаевдин менчиги эмес, кыргыздык экенин айтып жатып тили тешилгенин баяндаган Зейнеп, кайрадан сөз өзүңүздө.
Рахмат басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Апталык экономикалык адам жана базар түрмөгү. Жалабат шаарында соодагерлер патент бааларын арзандатууну жана күйөөлүк менен иштөөгө уруксат берүүнү талап кылышты. Тарых барактары, маданий жаңылыктар булардын бардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Жирма сегизинчи январда кечинде президент Бакиев Россиянын вице премьер министри Игорь Сечинди кабыл алды. Жолугушууда Россия тараптан Кыргызстанга 150 миллион доллар грант жана 300 миллион доллар жеңилдетилген насыя берүү маселеси талкууланды. Орус тарап Дастандын 48% акциясына Кыргызстандын 180 миллион доллар карызын кечүүгө макулдугун берди. Акыйкатчы Турсунбек Акум башында турган атайын комиссия номер 8 түзөтүү колониясында Исмаил Кочкаровдун 17 январда өлтүрүлүшүн өлтүрүү себептерин шартын иликтеп бүттү. Иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн жарыяланат. Курманбек Бакиев февраль айынын башында Москвада болот. 3-4 февралда Москвада Евразия экономикалык шериктештигинин саммити болот. Ага президент Бакиев башында турган кыргыз делегациясы да катышат. Сатылбай калган энергетикалык компаниялардын тагдырын өкмөт чечет. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик статистика комитетинин катчысы Сүйөркул Бакиров билдирди. Жалалабад Энерго Ош Энергону баалоо үчүн коюлган конкурс келерки айда аяктайт. Маалым болгондой, өкмөт бул эки энергетикалык компанияны баалоо үчүн конкурс жарыялаган. Бүгүн маданият жана маалымат министрлигинин коллегиясы болот. Анда министрликтин өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы чыгарылып, быйылкы жылга план бекитилет. Бүгүн жогорку кеңештин пленардык жыйыны болот. Анда эркин экономикалык аймактар жөнүндө, коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумча киргизүү маселеси каралат. Эл аралык кабарлардан. АКШ өкмөтү Ирак жана Ауганстан боюнча катаал чечимдерди кабыл алууга аргасыз. Бул тууралуу журналисттерге Пентагондун кезектеги жыйынынан кийин АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Конгресстин эл өкүлдөр палатасы Барак Обаманын экономиканы жандандыруу боюнча планын кабыл алды. Ага ылайык 825 миллиард доллар экономикага жумшалыш керек. Эми бул мыйзам долбоору Сенаттын кароосуна жиберилет. Евро биримдик экономикалык кризге карабастан Ауганстанга 2013 жылга чейин 810 миллион доллар жардам берет. Бул тууралуу Еврокомиссиянын тышкы байланыштар боюнча жетекчиси Бенита Феррера Валтнер Прагада Ауганстандын тышкы иштер министри Рангин Датфар Спанта менен жолугушуу маалында билдирди. Эгерде экономикалык криз улана берсе 2009 жылдын соңуна чейин 51 миллион адам иш ордунан айырылышы мүмкүн. Бул тууралуу эл аралык эмгек уюмунун билдирүүсүндө айтылат. Акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн Айданбек Акмат уулу тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 29 январда Кыргызстандын кээ бир райондорунда түнкүсүн кар жаайт. Жолдордун айрым аймактары тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл дубанында 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын өрөөндө 6-11 даражага суук, Ысык Көл облусунда 0-5, Талас жергесинде 1-6, Ош, Жалал-Абад, Баткенчи облустарында 2-7 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн кар жаашы ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 0-5 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер Азаттык Үналысын угуп жатасыздар. Эми кезек апталык экономикалык адам жана базар түрмөгүндө. Микрофондо анын апаруучусу Замира Кожобаева.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттык Үналысынын апталык адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда. Микрофондо Замира Кожобаева. Мамлекеттик автоинспекциясынын маалыматы боюнча өткөн жылы Кыргызстанга сырттан 80 миңден ашуун автомашина алып келинген. Алардын басымдуу бөлүгүнүн жасалган жылы 90-80 жылдарга туш келет. Эски автоунаалардын көбөйүүсүнүн улам Кыргызстанда жол кырсыктарда арып бара жаткандыгын белгилейт мамлекеттик автоинспекциясы. Ушундан улам мындай эски автоунаалардын бажы төлөмдөрүн көбөйтүү менен андай машиналардын өлкөдө көбөйүүсүнө шарт түзбөө тууралуу чечим кабыл алынган эле. Алсак, жаңы жылдан тартып ишке киришкен бажы эрежелери боюнча 1997 жылга чейин дарылган автоунаалар мурда кыймылдаткычынын көлөмүнө карата бажы төлөмдөрүн 1 кубына 20 центтен төлөп келсе, 10 январдан тарта бул көрсөткүч 1.5 долларга чыккан. Автомашина алып келип саткан ишкерлердин айтуусунда автобазарда көп сатылып, көбүрөөк суроо талапка ээ автомашиналар негизинен 1997 жылга чейин жасалган автоунаалар эле. Анткени булардын баалары арзан болчу. Ал эми кымбат автоунаа сатып алууга элдин көпчүлүгүнүн чөнтөгү чак келбейт. Өзүн баатыр деп тааныштырган автомашина сатуучунун айтымында
негизи 4-5 миң долларлык 3.5 ушундайлар көбүрөөк өтөт. Жаңы машина алам дегендер алар уже 40-50 миң деген ойлонуп калат. Же болбосо 10 миңдиктиге баягы сүрөтүн ушундай да. Эми 4-5 миң деген базарда күнүнө бир 20 машина чыгып турат десек болот да, суат баскысыне. Андан кымбаттары азыраак.
Дейт автосатуучу Баатыр. Кыргызстанда автоунаа сатуучу эки ири базар бар. Алардын бири Ош шаарында орун алып, ага түштүк Кыргызстандын булуң-буштарынан гана эмес, коңшулаш Өзбекстан, Тажикстандан да автосүйүүчүлөр келип соода кылып кетишет. Ал эми негизги ири автобазар Соколуктун Военный Антоновка айылынан орун алган Азамат автобазары. Биздеги маалыматтар боюнча бул базарга 2000 ашуун ишкер сырттан алып келинген автоунааларын алып чыгып сатыкка коет. Мындан тышкары жеке менчик автомашинасын сатууну каалагандар да ушул базарга келишет. Мындай ири автобазарлардан сырткары бир нечелеген майда фирмалар батыш өлкөлөрүнөн жана Жапониядан автоунаа алып келишип, атайын дүкөндөрдө же чоң күчлөрдүн боюна эле коюп алып сатышат. Автоунаа алып келип сатуучу Баатырдын айтымында автоишкерликке чет элдик жарандарды аралашып, натыйжада жергиликтүү ишкерлерге бут тосулган учурлар көп.
Биздин кыргыз балдардын жолун эметкен ушул пакистанцтер. Аябай, аларды арзан-арзан алып келип берип атышат. Бизге иштеген кичине кыйыныраак болуп калат. 40-50 алып келишет алар.
Дейт автоишкер Баатыр. Кадырман угармандар, ободо Азаттык налогосунун адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырып жатат. Уктуруунун бул санында автобазар тууралуу кеп болууда. Программаны мен Замира Кожобаева алып барып жатам. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда белгилеп өткөндөй, Сокулукта жайгашкан Азамат автобазарына жеңил автомашиналардан тартып, жүк ташуучу автоунааларга чейин ар жак бир жагы болуп 8000 автоунаа батат. Ушул тапта базарда негизинен жаңы жылга чейин алып келинген автоунаалар сатылып жаткандыгын кесиптешим Акан Иманов автобазарга барган учурда сатуучулар айтып беришкен. Азамат автобазарынан кабарчыбыз даярдап келген репортаж менен анда чогуу таанышалы.
Азыр мен Бишкек шаарынын чет жакасында жайгашкан Реом авто аталышындагы унаа базарында турам. Бул базар буга чейин Азамат автобазары болуп аталып келген. Бүгүн ишемби экенине карабай, бул базарда кардарлардагы автоунаа саткандар да көп. Негизинен бул Реом авто базары 8000 автоунаага эсептелген жана азыркы тапта мына базардын бир 20%-30% аянтыгына бош турат. Калган аянтында автоунаалардын бардык түрүн кезиктирүүгө болот. Ал эми унаалардын баасы тууралуу айта турган болсок, советтик автомашиналар 800,000 доллардан тарта 5,000, ал эми жаңылары 7,000-9,000 долларга чейин. Чет өлкөдөн мына Германия, Прибалтика өлкөлөрүнөн айдалып келген машиналардын баасы болсо орточо 2,5-3,000 доллардан жогору. Мынакей азыр биздин жаныбызда бул базарда автомашина карап жүргөн Бейшен мырзанын жанында турам. Ушуну айтып өтсөңүз, мына азыр унаа базарында машинелердин баасы кандай экен?
Мурунка караганда бир 100-200 долларга эле көбөйгөн түрү бар. Жарым жыл мурун болсо кичине арзан болчу, жылдан жылга көтөрүлүп эле атат. Мага растоможканын эмес таасир тийип атабы, 100-200 доллар кымбатыраак болгон сатат.
Бейшен мырза, сизге рахмат. Бул автобазар Кыргызстандагы эң ири базарлардын бири. Бул жерде советтик Жигули автомашиналарынан тарта кичи автобус, жүк ташуучу машинелерге чейин сатып алса болот. Сиздин жаныбызда Исмаилов Эрнис турат. Сиз да бул базарды мына аралап келиптирсиз.
Машиналардын бүгүнкү баасы мурунку айга караганда менимче 400-500 долларга уже баалары көтөрүлүп өсүптүр да. Бүгүн 3000 долларга расчет кылып келген элек, болсо 3000 долларга машина ала албай койдук да. Эскирээк машина келип калат экен. Жылы 91 ушундай 93 жылкы машина алабыз деп келген элек, BMW тройка. Анан андай моделдер азыр где-то 4 ошондой болуп кетти.
Бул базардан автоунаа сатып алсак деп келген кардарларга караганда өзлөрүнүн автомашиналарын сатып аткандардын саны көбүрөөк окшойт. Азыр болсо мына алыскы чет өлкөдөн, Прибалтика өлкөлөрүнөн автоунааларды сатып алып келип, кайра сатып бизнес жасаган Азамат Алымбеков жанында турабыз. Мына сиз айтып атасыз, базарда машине көп деле кымбаттаган жок деп. Ал эми биз буга чейин машина алсак деп жүргөн мырзалар менен баарлашсак, алар машиненин баасы кымбаттады деп айтып атат да.
Кымбаттаганда баягы баасы арзан машинелер, например, баягы 3.5га пасат турса, азыр ошолор 4-2 болуп калды. Бирок сураганда эми баягы көп болсо, кичине-кичине 200 доллар, 300 доллар баягы базар сайын акырын 100 доллар кошуп атышат.
Мен бул базарда 2 саатка жакын убакыт жүрүп, көптөгөн бул жердеги кардарлар менен дагы сатуучулар менен дагы баарлаштым. Кардарлар баанын кымбаттаганын жаткандыгын айтып жатышса, машинелерди чет жактан айдап келип сатыкка коюп аткан ишкерлер болсо, баанын кымбаттагандыгын салыктын жогорулашы менен түшүндүрүшүүдө.
Рахмат Акан. Азыркы радио репортажда айтылгандай, бажы төлөмдөрүнүн көтөрүлүшү менен эгер каржылык кризис улана берсе, автоунаалардын бааларында өзгөрүү деле болбой турган сыйт. Эл аралык маалымат агенттиктери билдиргендей, дүйнөлүк каржылык кризистин айынан батышта автоунаа даярдоочу ири ишканалар ишин азайтууга аргасыз. Ал эми Жапония орус өкмөтүнө нааразылыгын билдирип, Орусиянын сырттан алынып кирген автомобилдерге бажы төлөмдөрүн жаңы жылдан тарта кымбаттатканын сынга алууда. Москвадагы Жапон элчилиги орус бийлигинин аракети дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болууну көздөп жаткан Орусия үчүн туура келбестигин эскертип, атүгөл бул орус-жапон мамилесине да терс таасирин тийгизерин билдирди. Орус тарап болсо, бул аракеттер өзүнүн оор өнөр жайын коргоо максатында болуп жаткандыгын айтууда. Кадырман угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Уктуруунун бул санында чет элдик автомобилдердин бажы төлөмдөрүн көбөйтүү маселеси тууралуу кеп болду. Берүүнү даярдап мен Замира Кожобаева обого алып чыктым. Мага кесиптешим Акан Иманов жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 27-январда Жалабат шаарындагы базарлардын сатуучулары Жалабат мэриясынын алдында нааразылык акциясын өткөрүштү. Алар патент бааларын арзандатууну жана күөлүк менен иштөөгө уруксат берүүнү талап кылышты. Соода жакшы жүрбөй жатканда кассалык аппараттардын коюлуусу туура эмес экендигин белгилешти. Мэриянын жооптуу кызматкерлери болсо патент баасы анча кымбаттабагандыгын, темир жол боюнда соода кылгандарды эч ким иш орундарынан куубагандыгын билдиришти. Анда теманы Ырысбай Абдраимов улантат.
İştebegen temir yol boyunda jaşılça jemiş satuuga ekologiyalık sanitardık kızmattın adisleri mümkünlük berbeye jatışat. Бул тууралуу алардын өкүлү Каныке Шайбекова ал жолдо 30 адам иштээрин билдирди.
Бардыгы кууп атат. 2-3 жылдан бери жүрөбүз ушул жерде сүдүрөлүп. Жай жок, ошол жерден кичине жай алып берсин, үнүмдүк тыманыбыз таап, тирилик кылайлы деп атабыз.
Мэриянын алдына алар менен кошо Адилет базарынан 40 ашык адам топтолду. Сатуучу Айнаш Ботобаева алар патент бааларынын кымбат экендигине нааразы болушуп, кассалык аппараттарды коюуну токтотууну жана күөлүк менен иштөөгө уруксат берүүнү талап кылышты. Анткени ушул тапта соода жүрбөгөндүктөн базардагылардын мээнети акталбай атат. Көпчүлүгү буюм-тайым жана азык-түлүктөрдү карызга алышып, өтпөй калса ээлерине тапшырган күндө да салык эсептөөдө баш аламандык болот. Дүкөндөрдө иштөөгө шарт жок.
Карызга товар алабыз. Карызга сатабыз. Январда берген карызды декабрга чейин 15 сомго токтоп алабыз анычы. А кандай кылып отчет жүргүзөбүз билбейбиз. Карыз алган товарга, карыз берген товарга. Аны иштөөбүз деп балдарыбыз кантпай калабыз. Бирөөнүн 1 сом келбейт бизге. Үйүнө жете турган кант менен күрүчүн да карыз алып келет бизден. Кассовый аппарат койгула дейт. Кантип кассовый аппарат койбуз? Бизге да бирөөдөн товар алабыз, аны өтпөй калса кайтарып беребиз анычы. Күрүмгечке канча товарды алып кайра айнып кайра бере беребиз. Ошонун баарын отчет кылып отура беребиз биз.
Деди Айнаш Ботобаева. Шаар мэриясынын аппарат жетекчиси Талант Касымов аларга соодого жарыша салык төлөөрүн түшүндүрдү. Анын белгилешинче жумуш орундарынын кымбаттоосуна мэриянын тиешеси жок. Ошондуктан ижара акы баасын арзандатууну сатуучулар базар ээлеринен талап кылуусу керек. Патент жана салык баалары көлүк менен иштөөнүн жол-жоолорун базардагыларга салыкчылар түшүндүрүшөт, деп айтты сатуучулар менен жолугушкан Талант Касымов.
Сиздер түшүндүрөт азыр. Баарыдагы топтоо силерди. Топ-топ анан ошол жерде силер менен мындай чогулуш өткөзөт. Базардын ээси аренда платасын эмесе ушундай топлон кылбайсыңар да. Ошол маселени көтөрбөйсүңөр силер. Анан ушул түшкөн налог каяка кетет? Ошол эле мугалимдердин айлыгына кетет. Врачтардын айлыгына. Бул маселеге сразу топтолуп уюшуп каласыңар. Тигил маселени көтөрбөйсүңөрбү? Ушул мамлекетке төлөй турган акча келгенде топлон кыласыңар. Аренда боюнча бирөөңөр бир сөз эткенде ошол арат.
Адилет базарынын өкүлү Кари Эгенбердиева аппарат башчынын жообуна канааттанбагандыгын билдирди. Анын сөзүнө караганда ижара акысы кымбат болууда. Сатуучулар көп чыгым тартууда. Мындай маселелерди жергиликтүү бийлик чечүүсү керек.
Карыз калабыз. Биздин өзүбүздүн оборот акчабыз жок. Курсагыбызды зорго багып отурабыз. Балдарды үйлөш керек, бирөөнү чыгарыш керек, кыздарды кантип жашайбыз биз? Кимди багабыз? Расходубуз болсо, алган товарыбыз 10,000 товардан бизгечи 300 сом калбайт. Энем копейкага иш кылып отурабыз. 4,000 төлөйм аренданы.
Деп эсептейт Кайра Эгенбердиева. Сатуучулар салык өлчөмдөрүн азайтуу маселеси менен расмий түрдө кайрылса, өзүн өзү башкаруу уюму алардын талабын өкмөткө билдирет. Ушундай жооп кайырган шаардагы соода департаментинин башчысы Акыл Нуркуловдун жообу боюнча патент бааларында 20-30% айырма бар. Темир жол жээгинде соода жүргүзүү мүмкүн эмес. Ал жердегилер башка базарлардан табылган иш орундарына барбай жатышат.
Ушул жерде чечиле турган, ушул жерде чечип атабыз. Чечилбей калган маселелерди биз жогору жака билдиргенге аракет кылып атабыз. Бирок алар ушул темир жолдун боюнан белгиледип атат. Биз ага макул эмеспиз. Орун таап берүү боюнча Адилет базарынан же болсо Манас базарынан орун таап бергенге биз аракет кылып атабыз. Жок, кулган жок. Алар ал жерге барбайбыз, биз именно жолдо сатабыз деп жатат.
Деген жообуңузду Акыл Нуркулов уктурууну даярдаган Ырсбек Драимов.
Бишкекте саат 9:16 калды. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. 28 январда президент Курманбек Бакиев Орусиянын вице-премьер-министри Игорь Сечинди кабыл алды. Кыргыз президенти менен жолугушууга Орусиянын энергетика министри Сергей Шматко жана премьер-министр Игорь Чудинов дагы катышты. Акыйкатчы Турсунбек Акын башында турган атайын комиссия номер 8 түзөтүү колониясында Исмаил Кочкаровдун 17 январда өлтүрүлүш себептерин шартын иликтеп бүттү. Иликтөөнүн жыйынтыгын комиссия бүгүн атайын маалымат жыйынында жарыялайт. Бүгүн маданият жана маалымат министрлигинин коллегиясы болот, анда министрликтин өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы чыгарылып, быйылкы жылга планы бекитилет. Эл аралык окуялардан АКШ өкмөтү Иран жана Ирак жана Ооганстан боюнча катаал чечимдерди кабыл алууга аргасыз. Бул тууралуу журналисттерге Пентагондун кезектеги жыйынынан кийин АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Евробиримдик экономикалык кризиске карабастан Ооганстанга 2013 жылга чейин 810 миллион доллар жардам берет. Эгерде экономикалык кризис улана берсе 2009 жылдын соңуна чейин 51 миллион адам иш орнунан айрылышы мүмкүн. Бул тууралуу Эл аралык эмгек уюмунун билдирүүсүндө айтылат. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Бул таң казатык. Пулитцер сыйлыгын алган америкалык жазуучу Джон Апдайк 76 жашында өпкө рагынан көз жумду. 1950 жылдардан тартып 50 ашык китеп жазган Апдайк адаби сөздүн нагыз чебери болгон. Романдардан тышкары ал ыр, аңгеме, эссе жазып, адабият жана көркөм өнөр боюнча белгилүү сынчылардын бири саналган. Анын чыгармаларында башкы каармандар байлар менен атка минерлер эмес, шаарлардын чет жакаларында жашаган орто америкалыктар болчу. Жазуучу тууралуу сөздү Жаңыл Жусупжан улантат.
Джон Апдайк Кошмо Штаттарында 20-чы кылымдын 30-чу жылдарынын башында улуу депрессиянын мезгилинде жарык дүйнөгө келген. Ошого жараша ал жарды үй бүлөнүн мүчөсү катары турмуш каачылыгында көрүп, илгери үмүткө жетеренип да жашады. 40-чы жылдардагы согуштун мезгилинде америкалыктарды мекенчилик бириктирген. Ал эми 50-чү жылдары согуштан кийинки барчылык өкүм сүрдү. Дүрбөлөңдүү 60-чы жылдары самтрак кийимчен жаштар көөнөрбөстөй көрүнгөн эски баалуулуктарды четке кагып, Вьетнам согушун токтотуу жана социалдык акыйкаттык талаптар менен чыкканда америкалык мекенчилдик түшүнүгү тепсинди да калды. Мындан кийинки жылдары Абдайкты кансыз согуштун суук илеби чиркентти. Ал эми өмүрүнүн акыркы күндөрү ал Кошмо Штаттары эл аралык терроризм коркунучунун кучагында жашап жаткан бүгүнкү мезгилге туура келди. Мына ушул оомал төкмөл заманга карабастан Абдайк карапайым америкалыктарга болгон ишенимин жоготкон жок. Турмуштун запкысын көргөн мусулман жигиттин жашоосун баяндаган террорист деген 2006 жылдагы романы тууралуу айтып жатып, Абдайктын мындай дегени бар.
Мен америкалыктардын чыдамкай, чыйрактыгына терең ишенем. Менимче биз азыркы кыйынчылыктарды жеңип, кансыз согуштун мезгилиндегидей коркуу сезими менен болсо да жашаганга күнөбүз. Бул бөлөкчө коркунуч, бирок жашоо ансыз эле улам өзгөрүп турат эмеспи? Ошондуктан келечекти жылмаюу менен каршы алалы.
Мына ушундай оптимизми үчүн Абдайктын кесиптеши Норман Майдер аны жазуучулук деген эмне экендигин билбеген окурмандардын жазуучусу деп сынга алган. Окурмандар жазуучулук деген эмне экендигин билбеген болуштары мүмкүн, бирок алар Абдайктын китептерин сүйүп окушкан. Ошондуктан анын романдарынын көбү көп окулган чыгармалардын тизмесинен түшкөн эмес. Коенек, Кач, Иствик жез кемпирлери сыяктуу чыгармаларында Джон Апдайк америкалык шаарлардын чет жакаларында жашаган адамдардын улуттук ачыктыгын, жаңы нерсени үйрөнүүгө даярдыгын, ошол эле мезгилде улуттук мүнөз болгон ойлоп тапкыштыгын иликтеген. Ал жашоо кызыгынын үстүрт жылдырагын сүрөттөө менен чектербестен, короодогу тегиз кыркылган бактын көлөкөсүндөгү кайнаган сезимдерге да кызыккан. Бул өңдөнгөн өңүттө жазылган айрым чыгармалар Абдайк интеллектуал ойчул эмес, популист болгон дегендей сезим калтырышы мүмкүн. Бирок буга анын көп томдуу адабий сынын каршы кое алабыз. Аларда жазуучу башка калемгерлердин адабий таланттарын терең түшүнгөн адам болгондугун көрөбүз.
Америкалык жазуучу Джон Апдайк тууралуу сөздү Жаңыл Жусупжан айтып берди. Эми спорт темасынан даярдалган баянга орун беребиз. Бишкекте 4 күндөн бери Кожомкул атындагы спорт ордосунда Улуу Ата мекендик согуштун баатыры Дүйшөнкул Шопоковду эскерүүгө арналган бокс боюнча эл аралык мелдешинде мыктылар иргелип жарым финалга чыгышты. Алты мамлекеттин булгаары мели чеберлеринен кимдер баш байгеге талапкер болду? Анда бул тууралуу Каул Макеш айтып берет.
Бокс боюнча эл аралык мелдеш курч мүнөздө өтүүдө. Мүрөт алашууда Орусия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын бокс чеберлери иргелип, айрым салмактар боюнча жарым финалга чыгышты. Кыргызстандын бокс боюнча башкы машыктуруучусу Адылкан Бекболовдун айтымында, мелдеш курч мүнөздө өтүп, 2012 жылкы Лондон Олимпиадасына жаш талапкер жигиттерди сыноонун бир этабы болууда.
Курс маанилүү өтүп атат. Былтыр караганда кичине деңгээли жакшыраак болуп калды. Себеби биз машыгуулардан кийин келип, ошо подготовканын жакшы болгондо биз Нерскелди Урмат деген Кытайдын эң жакшы боксерлорунун бирин утуп алды.
Кечээки тай машыгуулардын жыйынтыгында жеңил салмакта бишкектик Чыныбек Тойчуев, Чыңгыз Ахмат уулу, Асылбек Назаралиев жана Оштук Мирсаид Кулашев атаандаштардын жеңип баш байгеге талапкер болушту. 51 килограмм салмакта жарым финалда Нарындык Мунар Жырабек уулу менен Таластык Өмүрбек Малабаев, Бишкектик Нурлан Айдарбек уулу менен Токмоктук Азат Үсөналиев мүрөт алашууга укук калышты. 60 килограмм салмактагы чейрек финалдык таймашууларда Бишкектик Алексей Федосов утуп, жарым финалда Тажикстандык Жахангир Тешебаев менен беттешет. Афина жана Бейжин Олимпиадасынын катышуучусу Канттык Асылбек Таласбаев Казакстандык Абзел Бүрүбаевди утуп алды. Эми Асылбек жарым финалда Алматылык Элдос Саркулов менен күч сынашат. 64 килограмм салмакта кара колдук Кенжебек Аширов менен Бишкектик Курмат Рыскелдиев бүгүн жарым финалда мөөрө талашат. Экинчи жарым финалга Өзбекстандык Санжар Рахманов менен Кытайлык Акрем Барат чыгышат. Ал эми 69 килограмм салмактагы биринчи жарым финалда Тажикстандык Миржамал Гиясов менен Казакстандык Абуяз Ургучиев беттешет. Экинчи жарым финалда Кыргызстандык Айбек Коноев менен Кытайлык Узгет Эгбек күч сынашмак болду. 75 килограмм салмакта Алматылык Талгат Сафаралиев менен Бишкектик Бактияр Жээнбаев баш байгеге талапкер болушту. Бейжин Олимпиадасынын жана дүйнө чемпионатынын коло медаль ээси Кытайлык Канат Ислам Бишкектик Айдар Орозбаковду биринчи раунд эле жеңип алды. Бейжин Олимпиадасынын коло медаль ээси Кытайлык Канат Исламдын пикиринде Бишкектеги мелдеш курч мүнөздө өтүп, келечегинен үмүткөр кылган кыргызстандык жаш боксчулар болууда.
Бул турнирге мен биринчи мерте келишим. Кыргызстан боксу, Кудайга шүгүр, ошо Азиядагы Казакстан, Өзбекстандар менен тең дарежеде деп ойлойм. Энди сол боксчулардын бактары жанбай жаткан чыгар. Көрүп атасыздар, сондай жакшы боксёрлор ушул жерде жакшы өнөр көрсөтүп атыр. Жылда 4 жыл болду Сыкөлгө кеп бирге дайындалып жүрмүз кыргыз командасы менен.
Эми Кытайдын Үрүмчү шаарынын өкүлү казак жигити Канат Исламов жарым финалда Өзбекстандык Ахрам Курбанов менен мөөрө талашууга чыгат. Бүгүн дагы жарым финалдык мөөрө талашуулар саат 12:00 башталып, баш байгеге талапкерлер тандалат. Дүйшөнкул Сопоковду эскерүү эл аралык мелдешинин жеңүүчүлөрү 30 январда аныкталмакчы. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Каул Макеш.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө, бул күнү тарыхта кандай окуялар орун алгандыгы туурасында Муратбек Кожобеков айтып берет.
Кыргыз өзбек чек арасын аныктоого арналган өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйыны 2004-жылдын бул күнү ишин аяктаган. Бишкек шаарында өткөн жыйынга Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара маселелери боюнча адистери, топографтары, картографтары чек араны тактоо маселесинин үстүндө иштеп, эки өлкөнүн 30 чек арасын аныктоого жетишкен. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1295 түзөт. 1916-жылдын бул күнү англичандар биринчи танктын адегендеги сыноосун өткөргөн экен да. Согуш куралдары боюнча алектенип жүргөн жаш тарыхчы Бакытбек Исаковдун пикирин тыңдап көрсөк.
Ошол биринчи чыккандыр ошонун сыноосун ошол эле 1916-жылы жасашып, анан ошону менен танк деген ат калып калган экен. Себеби англис тилинде бул танк деген сөз бүгүнкү которушунда цистерна, челек деген маанини берет экен да. Жаңылыкты жаратып, ошону менен бул дүйнөгө ошо танк деген ат менен таанылып кеткен экен. Айрыкча ошо танкты ошол эле 1916-жылы согуш талаасында да колдонгондо немис аскерлери баягы танкты биринчи көргөндө баягы мокочо келаткандай жөнүндө куралдарын таштай качканы бул айтылат да тарыхта.
Тарых барактарына селеп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу армандар, эми 29 январь тарых барактарында дагы кандай окуялар менен эсте калгандыгы тууралуу кыскача маалымат бере кетсем, 1845 жылы бул күнү Эдгар Алан По'нун Карга аттуу ыры алгачкы ирет Нью-Йоркто жарыяланган. 1942 жылы 29 январда Эквадор жана Перу Рио-де-Жанейро протоколуна ылайык Амазонканын токойлорундагы согуштук аракеттерин токтотушкан. Келишимде тараптар талкуулаган жаңы чек ара бекитилген. Мындан туура 60 жыл мурда Британия Израилдин мамлекет катары эгемендүүлүгүн тааныган. Ал эми 1992 жылы Орусиянын биринчи президенти Борис Ельцин өзөктүк куралды кыскартуу боюнча планды сунуш кылган. 1996 жылы бул күнү Венецияда 204 жыл мурда курулган Ла Феница аттуу опера театры толугу менен өрттөнүп кеткен. 2003 жылы АКШнын президенти Джордж Буш Африканын 12 өлкөсүндө СПИД менен күрөш үчүн 5 жылга 15 миллиард доллар каржылоо тууралуу демилге көтөргөн. Ал эми былтыр бул күнү Венесуэладагы банктардын биринде кылмышкерлер 30 ашуун адамды барымта калышкан. Бир күндөн кийин алар тез жардамдын унаасында качышкан, бирок көп узабай калган 5 адамды барымтадан бошотуп, полициянын колуна түшүп беришкен. Бул күнү философ Эммануэль Сведенборг, 1737 жылы жазуучу Томас Райн, америкалык актрисалар Кэтрин Росс, Опра Уинфри жарык дүйнөгө келишкен. Бул таң казаттык уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, эми керемет үкөк түрмөгүнө назар салыңыздар. Эртең мамлекеттик сүрөт музейинде ата бала Бакыт жана Нурдин Мусаевтердин Түстүү түш аттуу жеке көргөзмөсү ачылат. Ата баланын көргөзмөсү эки муунду бириктирип, ошону менен бирге ортолукту да айкындап турат. Мусаевтердин чыгармачылыгына кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолот.
Ата бала Бакыт жана Нурдин Мусаевтердин Түстүү түш деп аталган сүрөт көргөзмөсүнө бары болуп 120га жакын эмгек коюлуп жатат. Авторлордун эмгектеринде төрөлүү, өлүү, сүйүү, бакыт, жакшылык жана кара санаатайлык күндүү түбөлүктүү темалар, жашоонун сырдуу табышмактары, табият көрүнүштөрү аркылуу жырылыша чагылышып турат. Эмне үчүн көргөзмө Түстүү түш деп аталат деген сурообузга Бакыт мырзанын жообу мындай болду.
Түстүү түш эми бул түштү көрүп эле жазган иштер эмес. Биз просто өз иштерибизди Нурдиндин менин иштеримди салыштырып көрүп, анан бир ойго келдик да, ушундай түштү болгон иштер дейди. Атын ошондой койдук. Эми бул көрчү өзүнө кандай кабыл алса, кандай сезсе, ошол ошого татыктолот дейм да.
Бакыт Мусаевдин сүрөт эмгектери Кыргызстандан сырткары Орусиянын, Казакстандын сүрөт музейлеринде жана Франциянын, Канаданын, АКШнын, Конгонун, Германиянын жеке коллекцияларында сакталып турат. Бакыт Мусаевдин алдыдагы эң эле башкы максаты уулу Нурдиндин чыгармачылыгына демшик берүү жана анын келечегинин үмүтү чоң.
Эң биринчи выставка көрсөтүш менен ушул уулум үчүн кичине трамплин болсун деп ойлоп атам да. Ал баштап атат. Мен чыгармачылыктын ортосуна келип калдым.
Нурдин Мусаев мамлекеттик сүрөт академиясын бүтүрүп жатат. Албетте анын сүрөтчү болушуна атасынын сүрөтчүлүгү, боек сырлар жыттанган өнөр кана, атасынын иштеп отурган чактары таасирлентти. Нурдин атасы Бакыт Мусаевдин сүрөттөрү тууралуу төмөнкүдөй пикирде.
Атамдык болсо, көбүнчө биздин классиктердин Чуйков, Айтиев, ошол Ленинграддагы Репин академиясынын, тагыраак айтканда, реализмге көбүрөөк жакын. Меники болсо, жаш художниктердин көз карашы азыркы болгон жашоого болгон мамилесиде бир аз айырмаланып турат. Бир аз башкачараак көз караштар менен.
Сүрөт академиясынын бүтүрүүчүсү Нурдин Мусаев келечекте Франциянын сүрөт музейлеринин биринде көргөзмөсүн ачууну максат кылат. Ал эми атасы Бакыт Мусаевдин сүрөттөрү 2002 жылы кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн Парижде өткөн көргөзмөсүнө коюлуп, Париждин галереяларына алынган.
Ошол менин эң бир кыялданып жүргөнүм бул Франциядан Париж шаарында ошол өзүмдүн жеке көргөзгүмдү ачайын деген чоң ой максатым бар.
Ата бала Бакыт жана Нурдин Мусаевтеринин эртең 30 январда мамлекеттик сүрөт музейине коюлганы жаткан эмгектерине карата сүрөтчү Доктурбек Нургазиев мындай көз карашта.
Бул эки сүрөтчү ата бала өздөрүнчө айырмаланып турат да, издөөнү боюнча атасы болсо баягы соцреализмден жаңы авангард искусство деп коесу, өткөндө кандайдыр бир акырындык менен өткөнү байкалып турат. Ал эми бул Нурдин болсо ал жаш да, жаш, информация көп, интернет тияк бияк, анан бул бат эле ылдам чыгып кеткиси келет да, анын чыгармачылык изденүүдөгү дагы бир бираз жылдарды талап кылат да, изденүүлөрдү талап кылат. Но ошого карабастан анын өзүнүн каалоосу, өзүнүн кызыгып ушунчалык китеп атканы бул кубандырат,
деди Токтурбек Нургазиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, мына ушуну менен таңкы азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин ободон кеткен кабарларды, кеңири журналисттик макалаларды сиздер азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Биздин дарек 3w@azattik.kg же болбосо 3w@azattik.org. Бүгүн таңкы азаттыкты ООО Бишкектен Замира Кожобаева, Шайлообек Дүйшөев, Айданбек Акматуулу, Прагадан Амирбек Азамуулу жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Күн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Павел Шидло. Биздин берүүлөрүбүздө сизди түйшүлткөн, кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшкүңүз келсе 31-61-63 же 31-61-65 телефон номурларына чала аласыздар. Ал эми үн алгы берүүлөрүбүз же интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс аркылуу пикириңизди билдириңиз келсе, анда смс катыңызды 0772-00-17-69 номурлуу телефонубузга жибериңиз. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-17-69. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООДО болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Саламатта болуңуздар.